Radio Afrique. Au revoir.
Anga foli be auye vewa bambara ka tabale gusigaye ni vewa afrika kuna foni turukalauka
mariam kriati
tabale kanubau auni soroma die tratai jwe kalo otiletan samba fla ani mwani nani bidon kibaru la selikolo mau olu de flen nuni kemise ba bininu adu mire la kodonindu akawulika jo la frasina na fakama uyaka frasi nationalite bushi ala kunu utenedu Maître Koutou Traoré, Amina Alifine Lamessoni, Boubacar Karamou Traoré, M5RFP vice-président Aleka Soronondo Badou, Amina Nyefolike Anye Kastana, Sankele Kastola Domidila Boubacar Traoré Ma, Mia Bournobla référendum na, Mire Hatina Tala M5RFP Fé, Louye Dr. Shugel Koukalamaïga, Aleka Djekoui. Ukraine jamana kutigi aliko ni isi la kunu Washington yasa kaseka asindu utanga la jirebala ni kanta kesababui kademesoro ajenyongo yoro kanyeshi akajamanama nibe kelekono kalo nani kakon Ameriki jamana kutigi kalata unye wote kela doko nibeka kuna kunindila ujalaki kubeka frafrali busudu maukono nude inye blawi Soni Dadi Balawi alibina ya mariaji ama nika ubela jeni wala wala awi kabisa na bisa bakono mami mekuma barala Mariam Kuyati kabovi wa suba kono mba maku ayo bisimila Mau me fuli la kroya kolasi au kengle na bela jelema kasanga au kawatila kemi siba alete francis digne bli sabula aka nationalité française boshila ala kakeni sharia yi mire bola kunu francisca kuna funi di seven bakono kemi siba fashia la beninwado mire la kudonindo aka wurika jowla frafina na faire kama kajatu traure kabo washington alebe nye folikanyi
Stelio Gilles Robert Capo Chichi Akunditro Achibe Sambinani Aniflala Alatera Kafoko Franci Fasodinya Boshira Ala Kada Furuba Fanga Dana Trigali Gafe Mimbe Wine Nazarakana Ku Dekre Konok Mauka Ne Alako Doniara Kununtenena Marskalo Temene Na Eson Mara Nyemoyaso Tumbefeka Isenda Kelecheninka Kena Lavenendo Siguka Watila Franci Fasodinya Mineli Tabulu Bara Tumbe Sena Kaban Kanyeshi Ama Walia Mintu Nyongila Kirisofe Ne abe wele ko tribunal administratif ni sera kelen nunka kemi seba tnye jado ubla bololo sera ofe abe tasuma dona 7 dollars mi aye a 70 ka fo ko francis fasodia yamariata ma 7 do ne abe wele ko passeport nazarakana kuna funi 7 esor de la gendarmerie ka la cellula Kashia kulu nye makoro, kulu fitini ni tumbe afoko ube ya utia ukele. Ani, munu nye ayira kafoko ube dafara tike farafin ani faraje uchelala. Ne achira fransi fanga fe samba fla ani woro watila. Jalakira shinye chama fransi jamana la. Kasababu ke kaye shia koni ya wali ya ulawili. Ame domine ikubi, abe group urgence panafrikanist. Kulu bami, nu uka wilikanye kafoko ube ka farafina lafasa. Ne usanga wilimba be kosebe bololo sira ufe. Nye maye, san laban temene nuna, kemi seba ye... Sefa nafolo koni wulika jo chama unlabenu nke Ani aduna wulika jo chama fene konana Farafina gunga Yoro munu la jamana chama fangaye agenka bo uka dugu kono Kerengene ni ala kwa diwa Burkina Faso, Senegal, ani lagini Salongo ajalakira Fransi wasabi Thomas Gassiloubfe Mintunye wasablonka lajeku Ba lakana bolo uka nyemaye awatila Ko ilisi jamana ka propakanti jemogobadu Ko abeka barake nafanga uye Munu mbe Fransi juwe ana akeleli bolo uma jusukuna Natauka la wili barawi
kuna fono beta nanye Burkina Faso internet emeli sodasi critique sodoyi ya Maria Konindi wala sa kaseka metro GRV kam alebla akabla litu kanaka ke kunula sodasi critique sula nga akoko ni bla la biso ko madaina sodasi critique la dofe wala sa kaseka la bendo yire sabati ukafola kadetra ure kabo wakajugu abenye folike
Burkina Faso ka lafasalikɛla Maître Guy Hervé Kam ale min nɔminen no finitigiw bolo kabiri janvier kalo tile 24 san 2024 tɛmɛni ale sɔn ye ka labila kunu taratalon nka fɔ ka taa fitiri fani se kama sɔrɔ anw tun siginin no sorodasiw ka kiritigɛso ra n'an ko justice militɛri nɔnbilali kan tun ma fɔ fɔlɔ ɲɔgɔn kunbɛ tun ka ka kɛ Guy Hervé Kam ka lafasalikɛlaw ani procureur militɛri cɛ dogo ra Maître Ambroise Farama ale ye Guy Hervé Kam ka senkɔrɔma dɔndɔla ye lafasalikow kan
Lorsque la décision a été rendue hier, nous avons espéré, comme d'habitude.
Kunu tuma mi kiritigi la ka latigi imbora. Anjigi tumba ka kavena bla tiliala. Minu tumbe ya kunu uliriado kantora ya fosu nige kanya kile wati. Alava kiritigi la ya jira kanga na oduseje nige kanya tanga nduru wati la. Walasa labenka sabati abiseka bla. Wa anale amena ya yanuka ambisimila. Alava utlala kafu. Ko labe masabati fulo wala sa akabla
malheureusement on nous a laissé entendre que les conditions pratiques pour sa mise en liberté n'étaient pas encore réunies
akilandigira tenelun temeni filitu ka kiriso nyema ale tue la seldobo min kono ayira ko Guy Hervé Kam nominable nyani akakiri ka sika sikisinka ambora sora maba nyefo anyana akoto bla rabulo malika
mais ils nous ont encore donné rendez-vous pour demain matin à 9h et nous espérons que cette fois-ci ce sera la bonne parce que il faut le rappeler ça fait la
tiana ka fo ko ankana
Et aujourd'hui, depuis hier, il y a une troisième décision de justice qui est rendue, qui ordonne sa libération, et jusque-là, nous attendons l'exécution de la décision.
Ika don kafo ko fanga nyamo ye jalaki la Guy Hervé Kam kan ko ale dabe yuruku yuruku ko dora min kunye kaseka flanche fanga dafri nanko atteinte à la sûreté de l'état Guy Hervé Kam kan la fasere kala ko chenfuiti nununa o kofe o ko ami wati mina ina fo 600 Guy Hervé Kam koni ale akili sigino aka kaso bongono
depuis qu'il est à la maison d'arrêt de correction nous arrivons
kabini abdona kasola annabi ngoni wati min kadi anye amma gida so kola annabi kuma no ya kono wa akili sigilendo bawo abado jala kini taka allah be nondo kaka jamana ka kiti lawo wele ni
jara effectivement à répondre donc devant la justice son
ni Guy Hervé Kam nom la rabbi so madaina utaira ku alika kiri bana sabula lilomina kiriso makunya bora alira akenga sekata jabidi ukanyi ningalula imet amburas farama kafotaye
c'est vrai que le
chambre du conseil ya boya latki kolosidu ukake akakiri tabuluka wala sa tumami nu makobala akana kiti gilaka uwele li jabi
la donc répondre à la convocation du juge
biso kumada ina nige kanya konotomana gosit manamina omena sinfa kase finitu kakiri tigasora yasa kaseka ta ni kuni kunkun ananye nyon betnite kabla au bolokoro ni mchwe kadaya traure kumakanye kabla wakadugu Burkina Faso
ayawuka kunafonia utoro dungu do sooma vyewa sabalika vyewa bambara katili kunafonia kumfollow sanga bisa bakono nana ubike dungu do tene inkatabla jumala soomada nige kanya ulo mfulama na temeni sanga bisa wei wasegimika kantuguni nige kanya kunonton wati ni vyewa sabalii ayawuka kile kunafonia kumfollow utoro mali alini jien bina kumka vyewa sabalii kakunafonia kukuna nyenyendi auma na ambara nyoko mkawiliga joi mali kono nana parafina alini jien fanten nani
Yana Selike kunafoni damnena Ukraine jamana kuntigi alisi la kunu Washington yasaka asindu utanka la jereba dola mikanga ke sababu ye kademe nyini ajenyo yoro kalasi akajamana ma mirebe kele kono utanka ni la jereba isife Ukraine ka sininyesigi okuma bina ke kusebe ufe Mariam Traore kabo Washington
Ameriki jamana nyamogo unu deme baka kulu ya 70 yako Ukraine jamana be makonolila wala saka seka deme sorafinitike kuna sira ufe anika farakeleke mne njulu muka sanfe sira ufe nuye system de defense aerien nye nga kaka sindu ni ukafinituku ka beje fanga kulu la haklina umasiki senka ni la jere indamne la Ameriki jamana kachila di Anthony Blinken ye alase taratadu kojie singula ba ukaton utan anini akademe baka kulu bena keleke mne chama mpadi labla kata Ukraine jamana ka min manfulu hake betasi dolaru dolari milyon wolon vlama. Ani fene, koka fara lakana bulu, keleke finu, ani keleke samarou, munu mbena di, ikeren jamana finitigi musoma uma.
From the moment that Putin launched his full-scale invasion,
Wakatimi Irisi President Vladimir Putin ya ka binkani waliya se, Ukraine muso wulila ka jo togo si bela jilena, kasiko ka jamana, uka kabila, aleni uka gwaso kumabo, ali keleke, uka.
There are thousands of Ukrainian women who are serving on the front lines.
Ambi Wakatimi na ina posisa, Ukraine muso ba chama ululu wikeleke uka, nubu tigedia marfa uti, ta avion bolika banabakatota, kastrosi kulu unyamro ya ta, aleni fana ka mwuru bizuchi. Lumbe uwairana kujagalea ticheya aleni musoyara. Nga wakati chama minasobe tubulu kasika lo mingu kona ka ukeleke. Uwo wajibu ya tumado ubu ukap keleke minosa walisa tabembembeke kukafe unsoro uyerena.
But too often, Ukrainian women fighters don't have the equipment that they need to meet their unique needs.
Ukraine jamana tigi Volodymyr Zelensky ye alasi ni lajere isinfe. Ko akakulu mimbora Kiev kanadien singula boka ni jekulu utanga lajere kenaka Washington taratadu beka garantie siki ko chokomina demeb sekadu akajamana mani finitri finitri srawi anika se lakana bulu sigli ma sanfe srawu fe no bi wole ko système de défense aérien foka ta se sanfe keleke pangulu demema wako miye ukala nyini badoi
biyumosa za bisho kilkis
ambebe kelela wala sa ikren ka kele ke pankulu nyuma unsoro aka sankolo kalakana ne dale mbala ambozo anga la nyili pankulu chamande ina fo FCS ambe ka chesrike pala wala sa garanti folo ukasro ikren la kana kola ina fo marafau na folo ani kudde me politiki sira tigela amba nyini amerika ni erop jamana ufe pero utondo kasi gisenka wala sa anga so basuka fangaso
skadminom yanas yesku
kakena kani kuna funindie ayeminke jaye ka lateme kato amerika jamana ka ikren jamana tigi zileski ye foli kan krengren ne fenebla kata jamana uma jamana munu ye rusi jamana finitiku ka dangarli kon Kiev na kera sababu ye ka kasara bado dimsenu ka dokotro sudola haye wele bla o sienfe ukademe baka kuluma kuka wulika jo sabati jona lakana ko fanfe ntenendo irisu ka sanfe keleke muguchi gelendo mimbi wele ko misile rus ka dangarlu kera sababu ye ka dimsenu tokala dokotro sudo gosi okmadi ani fana ka fara ukasi dimseni chama wora ukan Kiev dugu kono foka se ukaduku ba wora uma minkera ni mugu fudo ni katani yoro ku fole nunuma mugo binani ni flani rombe munu bela jini ni bonena inafo amarabulo nyamugo doye akuna funu usheria
ye perse rishenya 100 milioni grivni na pitrimku okhmadito
nibi marabaka fu jamana u ani mugo mugo ye kisika kewale jugu yungkongu amba wali mando akademena tumabe ananka barake nyoko umbe telefonu na baro ugumukono wala sa beki jorofa beka ilisika kewale yungkongu neba pe beki sendo ala wala sa lakana bisika sabati chuko mina ikren jango anjigibe otanka nyoko nyinka kusobe Washington otani mugo jansi estoltembe ya jira kofere utonjo mbe nasikisenka wala sa ka ikren ni deme wa obeyisira wudi nimbato ikreni bisikando otanto yuko
rishenya tut u Washingtoni tut na samiti NATO
dien singula baukaton otan kachilade jen sonstamber feneka fanfe ye a 70 ya ko wulika jo haklina fere munu bela jilin sigira sinka no kan ka ke kata ikran jamana ma na kuna funu bela jilin dira ukala jere sinfe Washington ko kuna funi kuma nunu kera fenyi mambadi kake kukani la jere datri
kuna funu na sirafe alisa maliko kanko ministri Abdoulaye Diop ale ayira ko Mali Burkina Faso ani Niger ni jamana sababu li sidi aula ko ife sigi kote sika ke femi kambli ali na asoro sidi au ale atere jan uyi akakoro fo ko no ayira kafo ko Mali jamana ko ninka daba ko ni yere lindu nje kafo okumu ko no ni sidi au yi aye ni la sidi yere ke kunu jamana television subala atlana tuni ka ira kafo ko visa blali ni jamana saba ani sidi au che ko ko ni daganite
ambal balimaw aw ni yantuma an ka nin dɔgɔkun jamukan bena tali kɛ ladilikan minnu bɔra malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ la mali fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ min kɛra hɛrɛ ni jamana jɔli kama o banna tɛnɛndon tɛmɛnɛ marsikalo o tile tara san 2024 bamako ka sɔrɔ politiki tɔn sen ma don a la tiɲɛna ladilikan minnu labɛnna olu b'a jira ko kumaɲɔgɔnya kaan ka boloda ni marifatigiw ye furancɛ fan kuntalajanya ani kolonel hasimi boyita ka cɛbɔa seko nga mɔgɔ minnu y'u bolonɔ bila san 2024 o tile 31 forobajɔ kan la olu b'u ka ɲɛjuguya jira kosɛbɛ aw hakilina ye mun ye mali jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sigika fɔ ladilikanw kan aw ka jaabi ye jumɛn ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka juman don mɛ kalo o tile 24 san 2024 aw ka tulo sɔgɔ voa afrika an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛkan ayiwa n balimaw ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen a kana fɔ kɔ dɛ
san kelen kasoladon o de dila bubakar karamɔgɔ tarawure ma m5rsp vice président don n'o ye premier ministre dr shogel kokala mayiga ale ka jɛkulu ye hakilijigila bubakar karamɔgɔ tarawure manda de depo dala ale kan kabini mɛ kalo o tile 28 k'a sababu kɛ k'a y'a boronɔ bila referendum na min kɔnɔko bɛ jamana yɛrɛ lagosi ka kiritigɛlaw mafiɲɛya ani ka fitinɛ don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ntɛnɛ a tun bɛ kiritigɛlaw ɲɛma minnu y'a nɔ minɛ ni ka san kelen kasoladon di a ma koto tarawure ale ye a ka sɔrɔnɔdo b'a ye a y'a yira k'a fɔ k'u ma jɛ ni kiritigɛlaw ka ni jaabi ye an ka lamɛn
wala ka yira k'a fɔ fɔlɔ kunun jaabi bɔra jaabi min bɔra na a fɔra ko san kelen kaso dira bubakar karamɔgɔ tarawure ma anw ka majɛ ni jaabi ye jaabi n tɛ anw fɛla ye k'o da mun kan an ye o de fɔ n ko bubakar nɔ minana fɛn min na depi kiri damina fɔɔ ka taa se nin jalakili i ma n ko dalilu ma se ka sɔrɔ kiritigɛla min bɛ nɔminali kɛ n'o ye procurɛri ye k'o yira k'a fɔ nin de la an y'a nɔ mina a dalilu filɛ nin ye kiri kɛ don an ye o de yira procurɛri la k'a fɔ i ye fɛn saba min fɔ bubakar karamɔgɔ ma k'a ye waleya in kɛ an k'i ma o n'o ye fɔlɔfɔlɔ ye k'a ye kuma fɔ kuma min ani waleya kɛ min bɛ se ka dɔgɔyama ni dankari kiritigɛla la an k'i ka na n'o dalilu ye o dalilu ma se ka sɔrɔ filanan kɛra min ye k'a ye waleya wara kɛ tuguni ni min bɛ kɛ sababu ye ka dankari fanga la na an b'o wele ko atteinte au crédit de l'état nka a ka na n'o dalilu ye o dalilu ma se ka na sabanan ye min ye k'a ye fɛn fɔ fɛn min bɛ kɛ sababu ye ko ka dankari bɛn yɛrɛ la o na ni o dalilu ye o dalilu ye fana ma se ka sɔrɔ.
Ayiwa monsieur tarawure i ka kuma latigɛ tɛ an bɛ fɛ k'a dɔn ni jalakiba saba min binnen filɛ nin ye bubakar tarawure kan o ye a yɛrɛ ka fɔtaw de ye a da la wa walima ni jalakiba saba in a boronɔ bilala memorandum na a bɛ olu kɔnɔkow de la wa.
Bubakar yɛrɛ ma foyi bɔ a yɛrɛ da a ma fɛn sɛbɛ a yɛrɛ tɔgɔ la ko sɛbɛ min ni nominali kɛra de ko kuma dɔ fɔr'o kɔnɔ ko kuma in de kama o kuma in de taar'o fɛ k'a fɔ a o kuma in de dankari kiritigɛla la. Filanan fana ye mun ye ko fɛn fɔra o sɛbɛn kelen de kɔnɔ ko o sɛbɛn min bɛ dankari fanga la. Sabanan ye mun ye ko fɛn fɔra o sɛbɛn kelen in kɔnɔ tuguni o sɛbɛn o fɛn min fɔra k'o bɛ dankari bɛn na. An ka procureri bɔbu b'a nɔ minɛ k'u ye mun ye sisan. E ko ko sɛbɛn in sɛbɛn ye memorandum de ye memorandum min n'a ye M5RP ka sɛbɛn labɛnnen de don. Sariya la don ni M5RP ka sɛbɛn labɛnnen don ni fɛn fɔra kɔnɔ o sɛbɛn bɛ sariya sɔsɔ a b'o jɛkulu de nɔ minɛ mɛ k'a fɔ ko maa min b'o jɛkulu kumabɔ k'o bolonɔ dɔrɔn b'o sɛbɛn na k'o ka taa kaso la o jɛkulu tɔgɔ la k'o ye sariya sɔsɔ ye sariya sunba ko ni maa bɛ nɔ minɛ ka taa kaso la f'a ka sɔrɔ a nɔ minɛna waleya min na waleya in y'a yɛrɛ ka waleya kɛlen ye an dun b'a ye k'a fɔ karamɔgɔ b'u b'a talen bɛ kaso min na nin ye nin tɛ a yɛrɛ ka kɛwale kɛlen ye an b'a fɔ dɔrɔn nin ye kiri ye nin ye fɛn ye fɛn min an b'a fɔ n ko politiki ko de bɛ nin ko in kɔfɛ an bɛ nin bila politiki minan de kɔnɔ sinɔ sariya ko tɛ.
yala aw bɛna wulikajɔ kɛ nin ko la walima a ko bɛna to ten.
nin ko in ni to ten cɛ ka jan depuis jaabi bɔra kunun an ye appel kɛ an ye wele bila o sɛbɛn in taara tiribinali la ka wele bila k'a fɔ an ma jɛn n'a ye kiri in ka taga. sans faire critiquer Bounda la n'en va pas au concours d'appel et crime. Et y a nous, Fanache, en deux vulica jola, y a l'écrit et recatrique au cours d'appel, il fait engagé, tu vois, Minaka, si un bon d'affanagini au cours d'appel, il fait Ramo Kateka à y ressort.
Ametani kunafolu ye Ameriki jamana na kalo nani kakon uka jamana kuntiki kalata unye wote kila dawu kwa ni kunafuni jila ujalaki kubeka farafarali dusu kwa nindu maukono Veronica Baldiras aleka fasilidu mire bina baile ma Mariam Traorife ankalame
Ameriki kalatalau kukusika foshi tala ku Etazuni jamana vena nyeshi tabulu chama unde makako jamana tirisiki kalatanye minka yankake novembro kalunato.
I think this is...
Ne miribala ku Ameriki jamana madilika klakla kasini nchukua ima. Mbasa kamifo odi ku mwodo uwe ulu tise aliku sindu kumanyugunyala. Ale kauntali engineeriye ako. Ne hatila politiki kufaraparali munumbe sina anga kunafoni disuka udibe kaka geleai. Kunafoni diso chama libe munga hatuwe na utikilini. Okama, ikaya nkisho nike mauka ikulebe dumini. Dasu musumuni doya ira samba flani mugani sabako Etazoni jamanadun. Katabulu unyeshine ndo kunafoni ulamelima kunafoni disra ufe. Kunafoni munumbe ka dansi libeje fangala. No beka ke sababu ye kafaraparali du politiki kuna sra ufe. Aniku ufangado kwa ya. Hakilina kileni kileni du, utewa, abedi, ibado, nye mounumbe fulelike kata kuna funindi gafu uka mi uye artikli de presi ye nazarakana, anika fara unu kona were uka. Adabo kunde ye kamuko udusula kala ya kata fanfe, kuka tabolo ukrengre mi betalike uka hakilina ukunka, ani uwi minfo, bau, odebisi kamuko chama ndusume kata uka fanfe. Akchama ulibe mounumbe kuna funindi suu anibolo losra ula gusi, kakeni uka hakilina lasti niye kata politikiko fanfe. Mwa chama ni fenebe kumakuka hakili na uji. Nebulu, ufenebe seka ke kowye mimbe fitne nati. Nga, ladala, kuna foni iso sira munu sikilendu anika farabololo sira uka. Ulu ufenebe seka na ni farafara liye. Kwenye ini na jole umunu mbi wele ko expert kwa ni chama ya sementi ya kafoko tise kaka kundoi. Shiri ya chamante ambulo kono mili kalike kuna kuni mjistrawu uluka ulika jwa bara uka mime seka kesababu yeka mwa uka hakili na umine mikono kadu hakili na farafara libe sena kasoro ali kuna kuni mjistrawu tumayelema kako kuna kuni farafara chuko tumalabo kakusuruya jamanatikisiri kalatala madame dunawe ya irakale joronendo kusebe kakeni kuna kuni jitugu ani kuna kuni jitugu charlie kumime na sonka dofara geleaka kata kuna kuni lamebaga ufanfe ukaseka kuna kuni nyuma ani kuna kuni kulumbo donona nintu yebewa ka kuna kuni jila Veronica Balderas Alglesia kabo Virginie Tokoula o eglizi Fort Churchula ni mbae la mana Mariam Traorefi viwa mamara tokola
wa farikulu nyanaje wati silifle shaka traure kibari obi chukuji
Kirantulanta buna buka etuali jumande yelela mali ligi ena kulikoro ligi chebo tunu nina sezon bafil mkwani sababa bafil mkwani nani monte nyongdauna anyema mamadu dukure ya ira kubara nyuma jabidu
anye bikele nga ankesi epi anye apepura M27 bi marke jonga mafo demisono vrama foli kerengene mbunye kategori mbe etuali demande bolo actuelma donko i 15 bambolo noye santan duru mwede 15 an anem ta ona mwede i 17 noye santan volangulaye en même temps on a moins de 19 ans donc moi nous on a qu'à monter que au Kenya qui première c'est moins de 19 ans c'est vrai première division qu'a de l'école mais deuxième division a passé élite de pays mais je pense que nous on est prêt pour ça voilà donc kafo antar élite là à mana par hasard donc on est fin de baradou de kana katanga staff technique là kana dirigeant on a kana tous les supporters kana joueurs là bela dile motivé là parce qu'on nous jara kata élite là donc on va pas laisser miser là bas andina ta kata tlonga ke balon dans ce cas qu'est d'onglet il bien adorant qu'on peut couper non faut mettre quelque chose à la base donc en cas basique on gagne
sanwɛrɛ saison ba fila ni gɔli naani ye ba fila mugan duuru ligue professionnel bɛ daminɛ mali siran tolantan na mamadu dukure
a bɛ to a ka laɲini an b'a fɛ mali ka football ka kɛ professionnel ye anw sera a kɔrɔ an bɛ ala dolo de o de y'an ka jamana avantage ye an y'a daminɛ de amateur an bɔra amateur la an tɛ se ka to amateur in kɔnɔ barabara o Malem bila jelenga fela ye mali balonta nga avanse. Nani mbafe aka avanse. Foka angata profesionalisi de la. Donko amperlondo kama kamena mayele. Ankone ka erewe minye. Kaseka mwe babla mplase. Mwe mnu mbeseka kesa uye ka mali nafa. Kertual nafa kajima bila jelenga nafa. Donko ambolo. Otan si anyana. Amba jel ala refe. Ala ka nwoyanye. Pi ala ba nwoyafana insha Allah.
Ni bena ke etoile du mandé chien foloyé kayele Mali Ligue 1 an VOA Bamara Torola Bamako Siaka Traoré kala sedidi
Sisa aunini anga jeka Mali dunka hamina ko lame
Kani soma neba wele kabo bunoko neto kwa lutra wale donc ce que moi je voudrais ka amina kufo AS Kwenka kuma kumoku amina kubla kata bon neko ninga yeli la AS Kwenka mafoko ukaida vla ubiye kewere mena waka tastera dofe wafo brade fer Olumi seria o che. Ataka kuima population made. Nuto do angofi, ngofu anga chefo. Ke population kuima foye anga population ma. Olu ko, olu ka confederation e population de taille. Nodo, debe minyi rufe. Uka ese ka kuima. Uere u sababe na to pouvoir la ube ko kube le chanke. Mwobete kuma kanifu. Mukoma faga election ke jagwa la sidi awo ma faga are da ku kawake aka election muke ki aka pe minu la sidi regime constitutionnel normal ko mais na mo soma anye beni du sabo mali burkina niger ma fo u fantu bolo de mais o du mo de be bebara abidjan senegal France, Togo, Lomé, même dans les pays arabes, Malien ou Burkina Faso ou Nigeria ont des cachala extérieurs là. À nous voir de bien, ni en arrière visa coué, en arrière carte de séjour coué. Pour nous doutons nous n'avons pas un bangat du coup ça va être connu. À te fouille bo. À canard pourquoi on galope et tient déjà ouais le type. On de kacha extérieur là on de kacha donc à deux fois bab na on de wa maro maliya mun be sero lu be warin blakana o be de même ndo ya dangala burkina beti niger beti gelab na do ni bekeli la gelab na do voyage bela gelab na do fin de son wala important si bolo ka fo am tam minou ta kana yare na fare o lu gelab be na sigi a dugula mo ka a muni anga nyemoko yi a militaire famawi ata nga famwa na koloro ti sauma obe du munu ko o du ko de umbe senye be senye o be senye o be senye de kon ba do ni ko yi laban a problème be na ke population de ka ko population famba ti ga mi famne ko e ka fo a fo kambe ni a ye se representer yi galo ko mama te mata a ye si na fa fo ti na sanshima geleako cheche ya nga fondu kisso nemi me bwalo ka bwala sisan bugolo bamulo nembe dugu jukoro nembe ni jukoro a technology tambulo atanga mugo bulu an shite ka sika koi bwana samukula an tika sika uranium bo an tina sika petrol bo an yere e mana ta ini je mo te kuma fo technology bulu de bulu umana na jagwa ya kusa kuna pirisi de ku ha an ga che fo yoy ne connaît la coupe de l'eau de souka. Pourquoi est-ce que ma fouga d'ablade a pu se capter? Mais quoi, élection organisée? Pourquoi t'as caboué le régime de l'Ungana dans les conditions normales? Anidjé Moukanyo Kanfo, voici la population à la fière. Voilà, ne ka kuma ni kambe.
Kele muga muga aninani bisaba binani wulu vlatani woro uyanga nega jurisira ya abiseka amin kogori nika autoko anawusiki rofu kasuro kwa chika utu ani aywa anla mebaga unibe donsiki bitabalila anga fulibe au kilingali na bela jelenye mariam kuyati nedeni la selike au yi kapu vewa suba konomba mako au niti au kalamelila daji balawi aliburubi shua karafi ula akambesili ni alama bashike.